Radio Magazine.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti budi li se građanska Bosna i Hercegovina, zašto se ne smiruju tenzije između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, koliko dugo se čeka na pojedine operacije u Srbiji i kako se jedna sportska međunarodna priča pretvorila u političku sagu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti u Sarajevu i Banja Luci povodom smrti pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dvojce mladića Dženana Memića i Davida Dragičevića privlače sve više građana. Nakon velikih protesta 2014. i malih pobuna proteklih godina, sada se može postaviti pitanje da li se građani bude i koliko su spremni pokazati svoj otpor protiv neefikasnog pravosuđa, korumpirane vlasti i privilegija koje su političari prikupili samo za sebe. Priču ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Entitetska granica koju su političari iscrtali kako bi održali svoje planove o podijeljenoj zemlji više nije prepreka za stotine građana koji iz grada na Miljacki odlaze u grad na Vrbasu i obratno. Tako propada plan na kojem se održavaju na vlasti, na što ukazuje i Dajana iz Banja Luke na posljednjem protestu u Sarajevu.
Najbitnije je zapravo da ne budemo podijeljeni u torove i zapravo to je način na koji vladaju sa nama. Bitno je da se građani ujedine i da se borimo za svoja prava.
Da li je borba za istinu o smrti dvojice mladića znak da se građani bude i da su svjesni kako svojim glasom mogu mijenjati stanje. Publicista Ahmed Burić kaže.
Ja smatram da jeste, meni se čini da se ovi protesti mogu pretvoriti u ozbiljniji građanski otpor, jer ja spadam u one malobrojne koji misle da izbori ne mogu promijeniti bitno situaciju u Bosni i Hercegovini. Bez obzira kakvi rezultati izbora u Bosni i Hercegovini bili, ne može se očekivati da se previše promijeni jedna okoštala struktura. Duboko se nadam da će stvar krenuti naprijed, da će to biti zemlja iz koje ljudi neće bježati kao što sada bježe, da će tragedija dvojice mladića na neki način ujediniti građane u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati svojom glavom i da ih sadašnje vlasti ne drže u šahu i u jednom polurobskom položaju u kojem ih drže u ovom trenutku.
Stoga političari koji proteste ignorišu ili ih pokušavaju iskoristiti za svoje ciljeve, od okupljenih građana uglavnom dobiju ovo. Svjetlana Nedimović je dobro poznato lice s masovnih protesta prije 4 godine. Aktivno je učestvovala i u plenumu građana Sarajeva. O sadašnjoj situaciji kaže.
Je li to klica, ja bih rekla, otpora? Mislim da je ta klica poprilično nabujala, samo što je činjenica je da su institucionalni kanali poprilično zatvoreni, tako da institucije reaguju samo na izravan pritisak. Primjećujem da ne prođe mjesec dana da nema nekog nemira među građanima koji pokušavaju na taj način, je li, održati u životu opšti interes o kojem se država, na kojem god nivou pogledamo, uopšte ne brine. Čak rijetko se ispominje opšti interes. Da li će to u nešto trajnije izrasti, često se kod nas kaže da je do nas. Dakle, kako nešto što se oko konkretnog problema podigne, održati, kako da nastavi djelovati, kako da preraste u jednu stabilnu političku snagu.
Masovni protesti 2014. počeli su u Tuzli, a sada samo postoji sjećanje, kaže predsjednik sindikata Solidarnosti Sakip Kopić, podsjećajući na najčešće riječi koje izgovaraju građani.
Samo nek ne pica, ja nisam pristao sa toga, šta vrijedi, evo, ne pica, ako vi nemate šta jesti, jednostavno. Ti kažu, ne može se sa rogacim bositi, ne može, pa ljudi su mnogo složenijim u uslovima. Kad nije bilo ni interneta, kad nije bilo telefona, nije bilo ničega, nije bilo televizije, izvodili revolucije, izvali ustanke, bune i uspjevali u tome. A sad mi šutimo, a imamo sve to na raspolaganju. Politika i političari su vas doveli do toga da se jednostavno bijeda. Kad bi se udružili, moramo se udružiti, tada smo jači, onda bi uspjeli. Bez obzira na to koje vjere, koje nacije, znači bez obzira na to, jer ovdje su ugroženi i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci na ekonomskoj osnovi.
Kopić kaže da učestvuje na svim protestnim skupovima te da se sprema i za Sarajevo, gdje su za 26. juli dolazak najavili predstavnici vlasti i građani Bihaća zbog toga što država nedovoljno radi u zbrinjavanju migranata. O tome šta svojim učešćem želi postići, predsjednik sindikata Solidarnosti kaže.
Tu identitetsku barijeru moramo razviti, da napravimo državu državom gdje ćemo svi pred zakonom jednaki, a ne neki jednaki. I za neki ne važi zakon, a za nas obične građane to važi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina ne može samo odgovoriti na porast broja izbjeglica i migranata. Rečenica je koja se posljednjih dana često može čuti. Novca nema dovoljno da bi se za više od 9000 izbjeglica i migranata, koliko ih je od početka godine registrirano u Bosni i Hercegovini, osigurali najosnovniji uvjeti. No pomoć iz Europe stiže. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nakon višednevnih premještanja s lokacije na lokaciju, 102 osobe, uglavnom izbjegle porodice sa djecom, koji su do sada boravili u jako lošim uslovima u šatorskom naselju u Velikoj Kladuši i Đačkom domu u Bihaću, smještene su u hotel Sedra u blizini Cazina. Njihovo zbrinjavanje finansira Evropska unija sa oko 1,5 miliona eura. Istovremeno u Sarajevu je počelo preuređenje bivše kasarne Ušivak nedaleko od Sarajeva, u koju bi za nekih 20 dana trebalo biti smješteno oko 400 izbjeglica i migranata. U te svrhe Razvojna banka Vijeća Europe donirala je 1 milijun eura Bosni i Hercegovini kojim će raspolagati Međunarodna organizacija za migracije. Pored ovoga, kako tvrdi ministar sigurnosti Bosni i Hercegovine Dragan Mektić, na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine dogovoreno je otvaranje 3 prihvatna centra za izbjeglice i migrante.
Dogovorio sam prihvatne centre i u Velikoj Kladuši i u Bihaću. Dogovorio sam i danas se kreće sa premještanjem migranata u prihvatni centar na području opštine Cazin i dogovaram jedan prihvatni centar koji će biti na prostoru opštine Bosanski Petrovac.
Migrantska kriza za sada je najviše pogodila Unsko-sanski kanton. Hiljade izbjeglica i migranata boravi na ovom području blizu granice s Hrvatskom u nadi da će ipak uspjeti preći granicu. I dok BH vlasti kao jedino rješenje vide preuređenje fabrike Agrokomerca u Velikoj Kladuši, EU zvaničnici odbili su dati potreban novac uz obrazloženje da se taj objekat nalazi preblizu granice sa Europskom unijom. Ministar Mektić kaže kako migranti ne mogu ostati u Bosni i Hercegovini godinama.
Ali da mi budemo zemlja u kojoj će se akumulirati ti migranti, ne. I čak, to sam rekao i Vigemarku, ne gadi mi se žica, a sad ću podnijeti inicijativu za izmjenu zakona o oružanim snagama i zakona o odbrani u kojem ćemo omogućiti da vojska može pomoći graničnoj policiji u zaštiti granice kad je u pitanju ovaj problem migracija.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, više od 9000 izbjeglica i migranata od početka godine registrovano je u BiH. Polovina njih još uvijek boravi na području Bosne i Hercegovine. Većina izbjeglica i migranata zatražila je azil u BiH, međutim tek 800 njih je prihvatilo da ostane i bude smješteno na prostoru Bosne i Hercegovine, kaže zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar.
Migranti dakle ne žele azil, nego samo upotrebljavaju taj sistem međunarodne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se budu zatvarale granice, prvenstveno mislim na Republiku Hrvatsku, naravno da će Bosna i Hercegovina morati uložiti dodatne napore kako bi zatvorila granicu prema našim susjedima, dakle Srbiji i Crnoj Gori.
Trenutno je sada oko 4000 izbjeglica i migranata na neki način zaglavljeno u Bosni i Hercegovini, jer Republika Hrvatska ne dopušta da pređu granicu i tako se domognu Europe. Taj vakum za Bosnu i Hercegovinu postaje neizdrživ, tvrdi član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Jedino realno rješenje jeste veća kontrola granice. I živimo u zemlji u kojoj ljudi kod nas nisu u stanju da obezbijede normalnu uslugu za život, a kamoli još da budu u stanju da se brine o izbjeglicama. Europa mora shvatiti da mi ne možemo pristati da se sva njihova pomoć svede na to da oni koji su tu ostanu i da se daje novac za tu vrstu stvari.
Sredinom augusta predsjedništvo BiH će također raspravljati o tome kako pooštriti kontrolu na granicama sa susjednim državama Srbijom i Crnom Gorom, odakle izbjeglice i migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne smiruju se tenzije između vrha Srpske crkve i Crnogorske države. do kojih je došlo nakon što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej utvrdio kako je tretman te crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Turaka, a položaj crnogorskih Srba uporedio sa onim kakav su imali u ustaškoj NDH. Do očekivanog izvinjenja od strane Irineja nije došlo, dok je istodobno iz Podgorice najavljeno kako će vlada do kraja godine izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Da li upravo u tom grmu leži zec koji je uzburkao duhove, pošto bi novim zakonom moglo doći do promjene titulara ogromne imovine kojim raspolaže Srpska crkva u Crnoj Gori? Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Preuzimajući funkciju šefa države još 20. maja na Cetinju, Milo Đukanović je u svom inauguracionom govoru nagovijestio kako će mu prioritet u mandatu biti rješavanje crkvenog pitanja kao jedino preostalo kiseta identitetskih, a nakon obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006.
Najistrajniji i najopasniji faktor destrukcije u procesu snaženja crnogorskog nacionalnog i vjerskog identiteta predstavlja kontraverza vezana za crkveno pitanje pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Kao inercija svih ovih okolnosti, i danas su veoma živi politički i vjerski fanatizmi, čija je misija otvoreno negiranje istorijskog i duhovnog bića Crnogoraca.
Da država ima ozbiljnu namjeru da crkveno pitanje konačno stavi na dnevni red, potvrdio je prošle srijede i premijer Duško Marković, nagovještavajući kako će do kraja četvrtog kvartala 2018. vlada izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Do takve Markovićeve najave došlo je nakon naglog zaoštravanja u odnosima sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, čiji je patrijarh Irinej optužio vlasti u Podgorici da prema Srpskoj crkvi imaju odnos lošiji nego u vrijeme Turaka, kao i da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onom koji su imali u ustaškoj NDH-ziji.
Rekao bih sramne izjave patrijarha u odnosu na Crnu Goru i njen odnos prema građanima srpske nacionalnosti u Crnoj Gori.
Žestoki verbalni ping-pong Srpske pravoslavne crkve i crnogorske države nastavljen je odbijanjem patrijarha Irineja u izjavi za Prvu TV da se izvini vlastima u Podgorici i demantuje svoju neuobičajeno oštru konstataciju o položaju Srba u Crnoj Gori.
Vrlo rado ću demantovati kada dobijem obećanje da oni neće više prijetiti da će crkvi oduzeti imanja u Crnoj Gori, da će oduzeti crkve i manastire i kada prestanu da prijete da će protjerati sveštenike i monahe Srbe iz Crne Gore.
Takva Irinejeva poruka nadovezala se na njegovo nedavno upozorenje crnogorskim vlastima u intervju listu Dan kako će, ako pokušaju da mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj oduzmu imovinu, Srpska pravoslavna crkva, kako je rekao, alarmirati čitavi svijet i čvrsto stati u odbranu mitropolije. Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića iz Građanske alijanse, to samo pokazuje da se iza pastoralne uloge crkvenih velikodostojnika i brige prema svojim vjernicima kriju opipljivi materijalni interesi, otkrivajući svu dubinu hipokrizije crkvenih otaca.
Svako koji ole prati zna da su se oni u prethodne tri decenije itekako bavili zemaljskim temama, ne onima kojima treba da se bave. Ni pod otomanima, ni pod ustaškim režimom NDH crkva nije mogla da radi zajedničke objekte sa državom, niti je mogla da pravi hotele, niti je mogla da prisvaja ono što je zajedničko dobro poput Rumije, tako da mislim da je ovdje naprosto klasično pokazivanje moći, odnosno zveckanje uslovno rečeno oružjem kako bi se spriječilo zadiranje u neke buduće i veće interese crkve.
Otvoreno je međutim pitanje da li će crnogorskoj vlasti uspjeti ono što nije tri godine ranije, kada je odustalo od zakona o vjerskim slobodama, koji je također predviđao podržavljenje crkvene imovine, ali je naišao na protivljenje gotovo svih konfesija u Crnoj Gori, osim Crnogorske pravoslavne crkve. U zavrelu atmosferu ilustrovao je primjer javne rasprave u Bilom polju, koja je bila prekinuta pošto su vjernici i sveštenici SPC tražili od organizatora da se skupa udalji mitropolita Crnogorske crkve Mihajla.
Napolje, izlazi, satano, ustaša, ustaša!
No, za razliku od 2015. vlada se sada oslanja i na potpise 6000 građana, koji od nje zahtijevaju da pod okrilje države vrati sve crkve i manastire podignute do 1918. kada je poništena državnost Crne Gore i ukinuta autokefalnost njene crkve. Prema nekim procjenama u pitanju imovina, koja obuhvata više stotina crkava i manastira, među kojima je najpoznatiji manastir Ostrog, od koga Srpska crkva godišnje navodno ubira više desetina miliona eura. Da li Crnogorska država i Srpska crkva odmjeravaju snage i gdje će se zaustaviti u međusobnoj konfrontaciji, pitali smo Borisa Raonića.
Pa oni će se zaustaviti bukvalno gdje je njihov interes. Po istraživanju javnog mnijenja, crkva je najčitanija institucija u državi i to je naravno bitan politički faktor za vladu. Mislim da će ovdje veoma bitno biti i mišljenje ostalih vjerskih zajednica.
Ovoga puta sukob Crnogorske države i Srpske crkve nije fingiran, zaključuje Raonić, ali jeste doziran.
Jedna i druga strana znaju šta jedna i druga mogu da učine i ja sam siguran da će oni naći obostan interes koji ne mora da bude opšti interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podjele Kosova neće biti. Izjavili su i predsjednik Kosova Hašim Tači i predstavnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o takvom eventualnom rješenju rekao, citat, bolje da Srbija ima nešto nego ništa. Ipak interesantno je da su se u danima u kojima se učestalo govoriti o razmjenu teritorija, politički predstavnici Albanaca Preševske doline u Prištini sastali sa predsjednikom Kosova, dok su politički predstavnici Srba sa sjevera Kosova u Beogradu razgovarali sa predsjednikom Srbije, priredili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Podjela teritorije Kosova, razmjena teritorija ili kakva god opcija koja ima za cilj promjenu granica, nije opcija za vladu Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta kosovskog premijera i šef delegacije u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, Avni Arifi.
To je za nas debela crvena linija koja ne može da se pređe, koju ni na koji način niko neće da pređe. To uopšte nije opcija.
Izjava šefa kabineta premijera Kosova Ramuša Haradinaja reakcija je na izjavu koju je dan ranije dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja je protumačena kao naginjanje ka podeli Kosova. Vučić je upitan da prokomentariše izjavu episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da su sve učestalije izjave o teritorijalnoj podeli Kosova neodgovorne i da izazivaju strah kod srpskog stanovništva, rekao kako smatra da je bolje da Srbija ima nešto nego ništa.
Valjda je bolje da nemamo ništa nego da imamo nešto. Takvu logiku nikad nisam razumeo. Ko ćete se lažemo? Šta je smisao? Nećete etničke granice? Nećete razgraničenje sa Albancima? Pa nema problema, kažite ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
Rekao je Vučić u sredu u Čačku. Također, zagrebački nedeljni Globus objavio je da je Vučić za taj list rekao da svi Srbi znaju da je Kosovo izgubljeno, ali da će on učiniti sve da vrati šta se može. Ako ću vidjeti da je nešto dobro za Srbiju, ja ću to gurati, bez obzira na posljedice, prenosi Globus. Istovremeno, politički predstavnici Albanaca iz Preševa boravili su u četvrtak u Prištini, gdje su se sastali s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, dok su dan ranije politički predstavnici Srba sa Kosova u Beogradu razgovarali sa Vučićem. Tači je rekao da su razgovarali o poteškoćama s kojima se albanska zajednica suočava u tom delu Srbije, a istovremeno je naglasio i da podele Kosova neće biti, ali da će se o Albancima u Preševskoj dolini razgovarati i u Briselu.
Obećao sam da ćemo nastaviti da se sastajemo, ozbiljno ćemo analizirati i to da se u sklopu nastavka dijaloga Kosova i Srbije i u sklopu ispravke granice ili demarkacije Kosova i Srbije predstavi i institucionalizovan zahtev lidera Preševa institucijama Kosova. Da li će se ispuniti cilj i težnja građana Preševske doline? Odgovorno tvrdim da će to biti veoma teško, gotovo nemoguće. Ali da ću to predstaviti za stolom, to će se sigurno dogoditi. Dok predsjednik Srbije ima legitimno pravo da se interesuje za srpske građane na Kosovu, to pravo ima i predsjednik Kosova za Albance u Preševskoj dolini.
Ragmi Mustafa, jedan od političkih predstavnika Albanaca iz Preševa, na zajedničkoj konferenciji sa Tačijem je pitao zašto se prilikom okončanja razgovora Kosova i Srbije ne bi rešio i problem Preševske doline.
U tom smislu mi smo posvećeni da se poštuje politička volja Albanaca, Bujanovca, Preševa i Medveđe iz referenduma 92. kada su se Albanci jasno izjasnili da su za političku teritorijalnu autonomiju sa pravom pripajanja Kosovu. Sada je istorijski trenutak da se reše problemi koji su se gomilali decenijama između Albanaca i Srba.
A dan ranije je Igor Simić, koji obavlja funkciju potpredsjednika Srpske liste, nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu za Radio Slobodna Evropa rekao da im je predsjednik Srbije preneo da u ovom trenutku trenutku nema opipljivih predloga koji bi mogli da se predstave kao rešenje. Simić navodi da se o podeli nije govorilo, ali da su Vučiću preneli da ima njihovu podršku za rešenje, kakvo smatra da je dobro.
Da sve što se dogovori, a on smatra da je dobro za srpski narod, da ćemo mi podržati, naravno, on je u tom trenutku prekinuo naš izlaganje i rekao da pre bilo kakvog dogovora, ukoliko do njega uopšte i dođe, on će obaviti konsultacije sa nama i nakon toga dalje delovati.
Jedna stvar je jasna, kaže analitičar Boško Jakšić. Od kada je Vučić rekao da je vreme da se Srbija oslobodi mita, pre svega kosovskog, u toku su pripremni radovi koji bi vodili ka obavezujućem sporazumu s Prištinom i da na tom putu Vučić nailazi na veliki otpor. Istovremeno, dodaje Jakšić, predsjednik želi da po svaku cenu završi kosovski ciklus.
Vučić na tome istrajava suprotstavljajući se u različitim situacijama, mnogim mišljenjima koje postoje. Recimo, nedavno je bila anketa koja pokazuje da je negde oko 80% ispitanih građana Srbije za to da Kosovo ostane zamrznut konflikt, a Vučić to odbacuje i kaže da će se tome suprotstaviti. Dakle, nesumnjivo je da on sada u manjini i da grozničavo traži neko rešenje i čini mi se da realno kada govori, realno govori o tome da su šanse za neki uspeh minimalne, imajući u vidu sve one maksimalističke želje koje su godinama se raspirivane po Srbiji.
Dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou nastavljen je 24. juna u Briselu nakon tromesečnog zastoja, a smatrao se i početkom finalne faze koja bi trebalo da se okonča pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa. Vučić i Tači sastali su se i 18. jula, a naredni sastanak u Briselu najavljen je za početak septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeneli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Prema podacima od januara ove godine, na bolničkim listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 pacijenata. Na operacije se ponekad čeka i godinama. Detaljnije Iva Martinović.
2,5 godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
Oni vas ubace u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
Umeđu vremenu počeli su problemi i sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na istom mestu, 217, 200, ne znam koja. To se mesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebalo bude oktobar ove godine, da bi pre mjesec i nešto, dva, ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morala sam da odem u jedan grad u unutrašnjosti da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam, sad mi ta noga bolje funkcioniše nego desna.
Prema podacima s početka godine na listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima je generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.
Gledajući kako je bilo ranije, sada smo u mnogo boljoj poziciji.
Iako uverena da je uvođenje ovakvog sistema bio pokušaj da se stvari poprave, doktorka Dunja Civrić podvlači da u praksi negativne iskustva dele i pacijenti i lekari.
Mi funkcionišemo sa definitivno manjim brojem doktora nego što je to potrebno da bi takav sistem mogao biti efikasan.
Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitav niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato prema njegovim rečima skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. A ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
I stižemo do sporta. Njemačka saga Mesuta Ozila, nogometne zvijezde Arsenala, koji je objavio da se povlači iz nacionalnog tima Njemačke zbog toga što je izložen, kako je rekao, rasizmu, izazvala je burne i pomješane reakcije u Njemačkoj i ostatku sportskog svijeta, ali ne samo sportskog. Kako navodi Guardianov kolumnist, ovaj događaj vrlo je simptomatičan u svijetu visokih tenzija, priredila Biljana Jovičević.
Povlačenje Mesuta Ozila iz reprezentativnog fudbala tužno ilustruje da se u polarizovanom svijetu ideja multikulturalizma muči da povrati primat, kaže Guardianov Richard Williams povodom odluke fudbalske zvijezde Arsenala Mesuta Ozila da prekine sa nastupima za nacionalni tim Njemačke sa kojim je osvojio svjetsko prvenstvo 2014. jer je, kako tvrdi, postao meta napada, naročito nakon, slobodno se može reći, debakla njemačke reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji završenom 15. jula. Ozil je u objavi u nedjelju večer optužio predsjednika Fudbalske federacije Njemačke i neke od sponzora. Tvrdi da je zbog kritika u posljednje vrijeme bio meta prijetnji i dobijao i mailove sa jezikom mržnje.
Kada pobjeđujemo, ja sam Nijemac, ali sam imigrant kada gubimo,
obrazložio je Ozil. Ovo je ipak samo kulminacija nečega što je počelo malo prije svjetskog kupa u maju, kada se Ozil, rođen u Gelsenkirchenu kao treća generacija gastarbajtera iz Turske, u Londonu prilikom posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana kraljici i premijerki Terezi May, što je i u Britaniji izazvalo brojna negodovanja, slikao sa Erdoanom, naglašeno autoritarnim liderom koji posljednjih godina primjenjuje represiju i brutalnu silu nad stotinama hiljada građana i političkih oponenata u zemlji. Osim Ozila, sa Erdoanom su se još susreli i İlkay Gundogan, igrač Manchester City-a, također i njemačke reprezentacije i također rođen u Gelsenkirchenu, te Jannik Tosun, turski reprezentativac i igrač Evertona. Iako Zapad oštro kritikuje Erdoanovu represiju i očigledne pokušaje razgradnje sekularne Turske, koju je otac moderne nacije Mustafa Kemal Atatürk uspostavio prije više od 100 godina, kako ukazuje Guardian, po svemu sudeći je bilo prihvatljivo da se sa turskim predsjednikom susretnu kraljica i premijerka May, ali ne i fudbaler čiji su oboje roditelja rođeni u Turskoj i koji živi u Britaniji posljednjih 5 godina. Ozil je sporni susret sa Erdoanom ovako obrazložio.
Ne susresti se sa predsjednikom predstavljalo bi nepoštivanje korijena mojih predaka, koji bi, znam, bili ponosni na to gdje sam danas. Za mene nije važno ko je bio predsjednik, Važno je da je bio predsjednik.
Da je Njemačka igrala briljantno na svjetskom prvenstvu i da je on bio u formi kao prije 4 godine, sve bi bilo zaboravljeno ili makar ignorisano. No, iako je Ozil daleko od toga da je jedini krivac za poraz, odabran je da bude simbol debakla, naročito od strane predsjednika Fudbalske federacije Njemačke Reinharda Grindela, koji ga je javno kritikovao zbog susreta sa Erdoanom i nije ga želio u timu za Rusiju, ali su na Ozilovoj strani bili selektor Joachim Löw i Oliver Bierhoff, menadžer tima.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.